ከኢትዮጵያ ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለማንቲ አብ ከተማ መቀለ ምስልድ ዘትዮም ንሶም ንዝት አከበ ህዝቢ አብ ለስምዑ መደረ ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራይ ትግራይ ድማ ብዘይ ኢትዮጵያ ብዘይ ከአልይላም አብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ዓበይቲ ናይ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ፍፃመታት ዝርዝሩ ንሶም ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተፈፀሙ ጌጋታት ሓዘና ንገልፅ ድሕር ምባል መንግስቲ ተመሳሳሊ ዳግም ከይፍፀም ዝከኣሎ ክገብር ይኢላም
ኣብ ቀረባ እዋን ብዘጋጠመ ፀገማት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተዋፊሮም ብነፃነት ናይ ምንቅስቃስ ናይ ምስራህን መሰሎም ዝተገሓፈ ተጋሩ ከም ዘለዎ እሙን እዩ ንዚ ንምጥራፍ ተጋሩ እውን ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ካብ ኩሉ ቦታታትን ክልላትን ብነፃነት ተንቀሳቂሶም ናይ ምስራሕ መሰሎም ክህልዮም ይግባእ።
ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ ናብ ዝነበሮ ስሩዕ ርክብ ንምምላስ እውን ከምዚ ኢሎም
ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣህዋትና ህዝቢ ኤርትራ ከምናይ ቀደሙ ሕውነቱ ርክብ ንኽቐፅልን ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገድ ንምፍታሕ ብመንግስትና ዝግበር ፀዕሪ ተጠናኪሩ ክቐፅል እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ህዝቢ ዝቀረበ ሕቶውን መልሲ ሂቦም ኣለው ተወሳኺ ኣለና።